Bwana asifiwe sana. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Na kabla sijaongelea nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi, nataka kidogo tujikumbushe vitu muhimu kuhusiana na kusudi la kuishi. Vitu muhimu kuhusiana na kusudi la kuishi. Jambo la kwanza ambalo natamani tujikumbushe, kusudi lako lilitengenezwa kabla yako. Kusudi langu lilitengenezwa kabla yangu. Hilo ni jambo muhimu la kwanza la kufahamu kuhusu kusudi. Siku zote kusudi la kitu huwa linatengenezwa kabla ya kitu chenyewe kutengenezwa. Siku zote kusudi la kitu huwa linatengenezwa kabla ya kitu chenyewe kutengenezwa. Kwa hiyo, kwa mfano unaona hili jengo, kabla hili jengo halijatokea, kulikuwa na kusudi la jengo. Kwa sababu kusudi la kitu huwa linakuwepo kabla ya kitu chenyewe. Ukiona kitu, ujue kusudi lake likuwepo kwanza, alafu kile kitu kinatengenezwa sawasawa na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kusudi la jengo ni kuhifadhi wageni wanaokuja kwenye eneo, basi lile jengo litajengwa kwa namna ambayo litakuwa linahifadhi wageni. Kama kusudi la jengo ni ibada, lile jengo litajengwa kwa namna ambayo itakuwa ni kwa ajili ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Jengo la kuhifadhi wageni ni jengo. Jengo la nyumba ya kuishi ni jengo. Yote ni majengo, lakini yanatofautiana kwa lile kusudi. Kusudi ndio linaamua jengo lijengwe kwa namna gani. Kabla hujaona hostali, kabla hujaona kanisa, kabla hujaona nyumba ya makazi, kwanza lilikuwepo kusudi la hiyo nyumba, kusudi la hilo jengo, na ndipo likajengwa. Huwa watu hawajengi alafu ndipo watafute nini cha kufanya, kwamba ninajenga jengo alafu baadaye nianze kujiuliza hili jengo nitalitumia kwa namna gani. Hapana, watu wanajenga sawasawa na kusudi lililoko ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo, kabla hujamuona mwanadamu, kabla mwanadamu hajakuwepo duniani, Mungu alikuwa na kusudi la kumtengeneza huyo mtu. Mungu alianza kwanza kulitengeneza kusudi lake, ndipo akamtengeneza mwanadamu. Na unaweza kuona kwenye Mwanzo sura ya kwanza, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26, Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu. Hapa hakuwa anatengenezwa mtu duniani, ilikuwa anatengenezwa mtu katika ulimwengu wa roho na lile kusudi ambalo analibeba. Biblia inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Tumfanyeje huyo mtu? Tulijengeje hilo jengo? Hilo jengo liweje? Liwe namna hii na hii na hii. Alafu anaendelea kusema kwa kusudi lipi? Wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Alafu mstari wa 27 anasema Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanamume. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unaona Mungu anaumba, na hapa hakuwa anaumbwa mwanadamu kwenye mwili, alikuwa anaumbwa mtu rohoni. Kwa kabla hujakuwepo duniani, kabla sijakuwepo duniani, Mungu alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa kusudi lipi? Kwa kusudi moja, mbili, tatu. Na akaiumba hiyo roho akaihifadhi mahali. Na ndipo sura ya pili unaona sasa anakuja kumfinyanga mtu, anakuja kufinyanga udongo. Uumbaji wa sura ya pili ni uumbaji wa jengo ambalo ndani yake atakaa mtu. Bwana asifiwe sana. Umbaji wa sura ya pili ni umbaji wa mahali ambapo huyo mtu atakaa. Mtu halisi alifanyika kwenye ulimwengu wa roho kwenye sura ya kwanza, wakati Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa nataka nieleze kitu ambacho ninaamini ni cha muhimu sana linapokuja swala la kusudi. Wakati ninaweka msisitizo, kabla hujakuwepo duniani kusudi lako lilikuwepo. Wewe unayebeba kusudi ulikuwepo kabla hujatokea katika dunia. Nataka ni kuonyeshe kitu hapa. Unajua watu wengi wanafikiri uwepo wa mwanadamu ni matokeo ya mkutaniko wa mbegu na yai la mwanamke. Si kweli. Uwepo wa mwanadamu, kwa mfano huu tulioongea, unagundua uwepo wa mwanadamu unatokea kwanza kwa roho ya mwanadamu iliyokuwepo, iliyoumbwa na Mungu, ikiwa imebebeshwa kusudi la Mungu kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye sura ya kwanza ndio maandiko yanavyosema, anasema na tuumbe mtu kwa mfano wetu, alafu anasema kwa kusudi lipi, wakatawale, alafu anasema kwa mfano wa Mungu mwanadamu akaumbwa. Kwa mfano wa Mungu mwanadamu akaumbwa, na ndani yake akiwa amebebeshwa kusudi, roho yake ikiwa imebeba kusudi. Kwa Mungu akatengeneza mtu, akaumba mtu kwenye ulimwengu wa roho, na ndani yake akaweka ni nini anapaswa kuja kufanya huku duniani. Anapaswa kuja kutawala kabla huyu mtu hajatokea katika mwili huku duniani. Bwana asifiwe sana. Baadaye ndipo unaona Mungu anatengeneza udongo, anaumba udongo kwenye sura ya pili, alafu anachukua yule mtu ambaye tayari ameshamuumba, anamweka ndani ya udongo. Biblia inasema Mungu akampulizia pumzi, akaipulizia pumzi ule udongo, na huyo mtu akawa nafsi hai. Maana yake ile roho ambayo ilikuwa inabeba kusudi ikaingia ndani ya udongo, na ndio ikageuza udongo kuwa nyama. Udongo ulibaki tu udongo vile vile, mpaka roho iliyobeba kusudi ilipoingia ndani, ndio ikageuza udongo kuwa nyama ambayo unaiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hadi leo roho ikiondoka ndani ya mwili, mwili tena unarudi kuwa udongo, kwa sababu kile kilichokuwa kinaufanya udongo kuwa nyama, kuwa damu, kuwa moyo, kuwa figo, kuwa hivi vinavyoonekana, ni roho ambayo ilikuwa inabeba kusudi. Na hii roho ilikuwepo kabla ya mwili kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo ilivyo hata sasa. Watu wengi wanafikiri mwanadamu anatokea kwa mchakato tu wa mbegu na yai kukutana. Hapana. Wakati mbegu na yai vinakutana, kimsingi tukiongea kwa lugha ya sura ya kwanza na ya pili ya Mwanzo, maana yake vinatengeneza udongo. Ule udongo hauwezi kuwa mtu mpaka iamuliwe roho iliyobeba kusudi ije ingie ndani ya udongo, alafu ndio ule udongo uwe mtu. Vinginevyo, mara nyingi sana mbegu na yai vinakutana na atokei mtu. Kwa nini? Ili mchakato ukamilike, lazima roho iliyobeba kusudi ije iingie ndani ya udongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio sababu moja ya kitu kibaya sana ni kutoa mimba. Kwa sababu mtu anayetoa mimba maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna roho imebebeshwa kusudi, imeshaumbwa tayari, na ndani yake imebebeshwa wewe utakuja kufanya jambo fulani duniani. Alafu huku duniani kuna mwili umetengenezwa, Mungu ameona huu mwili unafaa kuibeba hii roho. Kuna udongo umetengenezwa, Mungu anaona huu udongo unafaa kubeba hii roho, na hii roho iliyobeba ili kusudi, na umetokea mahali sahihi kwa hiyo ije iingie ndani ya ule udongo. Na wakati inakuja imebebeshwa kusudi, inakuja imeambiwa unaenda duniani kufanya moja, mbili, tatu. Ili tunakutuma duniani kwa ajili ya hilo jambo. Kwa sababu kusudi haliji baada ya kuzaliwa, kusudi linakuwepo kabla hujatungwa mimba. Kwa wakati mimba inaingia, wakati roho inaingia ndani ya umwili, tayari hii roho imekwisha kubeba kusudi, na roho tayari inajua imekuja kufanya nini duniani. Kwa ni mtu anakuja kwenye roho ambaye ni roho, kwenye mwili ambaye ni roho, akiwa amebeba assignment, ninaenda kuwa mtu fulani, ninaenda kufanya kitu fulani. Alafu ghafla ameingia,
ili atunzwe miezi tisa, baadaye azaliwe, baadaye akue alitumikie kusudi, afu kuna mtu anasema ninamtoa, ninamuua. Maana yake nini kinatokea? Ile roho inarudi na inarudisha ripoti. Nilitumwa kufanya jambo fulani, nimerudishwa kabla sijatimiza. Ndio maana kuna namna ile damu huwa inalia. Wanasifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa na mtu umemaliza chuo, umemaliza shule, alafu umeenda mahali, umepewa kazi na mkataba mzuri, mshahara mzuri, allowance nzuri, na unafurahia kuanza kazi, umesaini mkataba, unaingia na umeshaona mwanga wa maisha yako, umeona future yako, umeona nitafanikiwa. Alafu siku ya pili ya kazi, kuna mtu anakuandikia barua, kuanzia leo tunakufukuza kazi. Kwa hakika utarudi unasema, kuna mtu kule nyuma amenikatiza kusudi langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapaswa kufahamu kusudi letu lilikuwepo kabla yetu na liliwekwa ndani ya roho zetu. Ndio maana kusudi alitengenezwi tunapozaliwa. Kusudi lilikuwepo kabla hatujazaliwa. Sisi tunachofanya, tunagundua kusudi. Tunagundua kile ambacho kiko ndani. Hakiko mbali, hakiko nje, kiko tayari ndani yetu tangu tumezaliwa. Kwa hiyo tunachofanya ni kufunguliwa macho yetu. Kama alivyosema baba, maono sio kwamba yanakuja sasa, yapo tayari. Ni macho yetu yanafunguliwa na tunaanza kuyaona na kutembea kwayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza kuthibitisha pia jambo hili kwenye Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 anasema, kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua. Kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua. Manake mimi na wewe hatuanzi kuumbwa tumboni. Tulianza kabla ya kuwepo tumboni. Anasema kabla sija kuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Manake nilikutenga kwa ajili ya kusudi maalum. Nilikutenga kwa ajili ya kazi maalum. Alafu anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa ile roho ya Yeremia ilipokuwa inaungwa ndani yake, ilikuwa imebebeshwa unabii wa mataifa. Kwa wakati inashuka kwenye tumbo la mama, ndani yake ilikuwa inaambiwa, nenda kwenye lile tumbo na wewe utakuwa nabii. Utapita kwenye lile tumbo, nimekuweka kwa kazi maalum ya unabii. Utakuwa nabii wa mataifa. Bwana asifiwe sana. Jaribu kufikiri mama Yeremia angemwaboti Yeremia. Yeremia angerudi anasema, ni kweli kuna mtu amekatiza maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa Mungu alikuwa na maono, au Mungu alikuwa na kusudi, Mungu alikuwa na jambo lake na wazo lake. Alafu alipotazama duniani, hakukuwa na mtu yoyote ambaye angeweza kulifanya lile jambo. Kwa kati ya watu waliokuwepo wakati huo, akagundua hakuna mtu ambaye anaweza kufanya hili jambo kwa namna ambayo amekusudia ndani, kwa namna ambayo anawaza, kwa namna hiyo, kwa ukamilifu wake. Ndipo akaamua amlete mtu mwingine duniani. Vinginevyo hakuna sababu ya kuongezeka mtu, wakati waliopo wanaweza kufanya kila kitu ambacho mimi ninaweza kukifanya. Ni uharibifu wa matumizi, ni uharibifu wa resources, wa rasilimali, ni uharibifu wa rasilimali. Hata kwenye makampuni wakigundua watu wawili wanafanya kitu kile kile, yani ripoti ile ile wanaleta wawili, mwisho wa siku wanafanyaje? Wanampunguza mmoja. Hata kama kumpunguza mmoja itawagharimu kumlipa hela nyingi ili aondoke, wabaki na mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna haja ya kuwa na wawili wanaofanya kitu kimoja. Mungu aligundua kuna upungufu duniani, na huo upungufu hakuna mtu mwingine anaweza kuuziba, ndipo akaamua anilete mimi na wewe. Sisi hatukutokea tu, tulitokea kwa sababu ya kusudi fulani. Amen. Kwa hiyo tumeumbwa kipekee na tumeumbwa kwa kusudi. Tumeumbwa kipekee na tumeumbwa kwa kusudi. Hatujaumbwa kuwa washindani wa watu. Tumeumbwa kutumikia kusudi ambalo Mungu ametuumba. Haujaumbwa kuwa mshindani wa mtu mwingine. Umeumbwa kutumikia kusudi ambalo Mungu amekuumba nalo. Jambo la pili kwa haraka haraka ambalo nataka tuliangalie kabla sijaingia kwenye title ya somo langu ni Mungu ameamuru baraka yako iende kule ambako kusudi lako liko. Mungu ameamuru baraka yako iende kule ambako kusudi lako liko. Mungu ameamuru baraka yako iende kule ambako kusudi lako liko. Kwa naweza kusema Mungu amekusudia uendeshe maisha kupitia kuliishi kusudi ambalo amekuumba kuliishi duniani. Mungu amekusudia tuendeshe maisha kupitia kuliishi kusudi. Kwa sababu alipomuumba Adam duniani, Mungu alikusudia Adam maisha yake yaende wakati analitumikia kusudi la Mungu duniani. Na ndivyo ilivyo kwa kila mmoja wetu. Baraka yetu iko uelekeo wa kusudi letu. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, unamwona Ibrahim anapewa maelekezo. Anaambia toka wewe katika nchi yako uende mpaka nchi ambayo nitakuonyesha. Alafu kule ndiko ambako nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako. Mwanzo 12 moja hadi tatu. Kuna mahali ambako ndiko mahali pako pa baraka yako. Kuna mahali ambako ndiko mahali pako pa mafanikio. Na hapo mahali panaitwa mahali pa kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali pa kusudi lako ndio mahali pa kustawi kwako. Mahali pa kusudi lako ndio mahali pa kustawi kwako. Usije ukastawi eneo fulani ukafikiri utastawi kila eneo kwa kiwango hicho. Utastawi kwa kiwango cha juu kwenye eneo ambalo ni kusudi lako. Ndio maana moja ya kitu muhimu sana mtu yote anapaswa kufanya ni kutafuta kujua eneo lake la kustawi na au eneo lake la kusudi, na alishike hilo kama eneo la msingi hata kama anafanya vingine, lakini liwepo eneo la msingi kabisa ambao ni eneo la kusudi na ndio eneo la ustawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Hata wale ambao tuko kwenye huduma tano, tunapaswa kutafuta kujua kusudi letu katika huduma. Kwa sababu naweza kusema huduma sio kusudi. Huduma ni ofisi ya kulitumikia kusudi. Kusudi ni ujumbe ambao tumepewa. Kusudi ni audience, na kila mtu ana eneo lake. Ndio maana maandiko yanasema hivi. Ndio maana maandiko yanasema kwenye Waefeso 4:11 na 12, anasema alitoa wengine kuwa mitume, manabii, lakini pale chini anasema kwa kusudi la kuwakamilisha kanisa. Kwa huduma ni kwa ajili ya kulitumikia kusudi, na ili kusudi tunaweza kuwa wote walimu, wote wachungaji, lakini kila mmoja ana kusudi katika huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hata tunaotaka kufanikiwa kwenye huduma, ni lazima tujue huduma Mungu alionipa imelenga upande upi. Imelenga upande upi. Na nijue kujipambanua, na nisio tu kwa sababu ninaweza kufundisha, basi ninaweza kufundisha kila mahali, kila lika, kila kundi. Lazima kila mtu ana eneo lake la kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana waliojipambanua kuna mahali pengine afundishi. Aliyejipambanua kuna topiki nyingine afundishi. Hata kama inawezekana anaweza kufundisha, lakini kwa sababu hasa sio cha kwake, anaamua asikifundishe, kwa sababu Mungu amekusudia tufanikiwe kwenye maeneo yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Jambo la tatu la muhimu kwenye hii sehemu ya kwanza wakati naweka msingi. Jambo la kwanza nimesema kusudi letu lilikuwepo kabla yetu. Jambo la pili nikasema mahali pa kusudi ndio mahali pa kufanikiwa kwetu. Jambo la tatu ambalo tunapaswa kufahamu na ni maeneo saba ambayo unaweza kulitumikia kusudi. Maeneo saba ambayo unaweza kulitumikia kusudi, kwa sababu mara nyingi tunapoongelea kusudi watu wengi wanakuwa wanafikiria zaidi huduma ya madhabahuni pekee. Lakini kuna umuhimu wa kufahamu kuna maeneo saba au inawezekana zaidi, lakini kwa somo hili nitaongea saba ambao unaweza kulitumikia kusudi. Nitayataja haraka haraka. Unaweza kutumikia kusudi la maisha yako, kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwenye eneo la biashara, uchumi na kilimo. Hilo ni eneo la kwanza. Eneo la biashara, uchumi na kilimo. Unaweza kutumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwenye eneo la uongozi na serikali. Uongozi na serikali. Umo ndani kunaweza kuingia eneo la masuala ya siasa na vitu vya aina hiyo. Unaweza kutumikia kusudi la Mungu kwenye maisha yako, kwenye eneo la elimu. Elimu. Waalimu. Unaweza kuwa mwalimu unayetumikia kusudi lako. Na unajua kuna tofauti ya mwalimu anayetumikia kusudi na mwalimu wa mshahara. Hawa ni walimu wawili tofauti kabisa. Mwalimu wa mshahara anawaza tu, ili mradi hela yangu imeingia, mmeelewa, mjaelewa, shauri yenu. Mwalimu wa kusudi, kama hawajaelewa anachofundisha, kuna namna hata ile hela haioni nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna wengine wameitwa hilo eneo la elimu kama walimu au wa viongozi kwenye hiyo sekta ya elimu na vitu vya aina hiyo. Hawa ni wamewekwa huko ndani wasimamie, wengine wameitwa kwenye hilo eneo wasimamie mitaala ambayo itahusika na maadili ya wanafunzi au maadili ya jamii au maadili ya watoto wanaokuwa. Lakini kuna wengine wanaweza kutumikia pia kusudi lao kwenye eneo la familia na mambo ya kijamii kwa ujumla. Familia na mambo ya kijamii, wengine ndani yao wanaona ni kama Mungu amemweka kuhakikisha jamii zinaenda sawa, masuala ya kijamii yanaenda vizuri na masuala ya familia yanaenda vizuri. Lakini pia unaweza kutumikia kusudi lako kwenye eneo la kiroho. Ndio sasa sisi tunaosimama madhabahuni au labda maeneo ya kiroho, kuabudu na ibada na masuala ya madhabahuni, ni eneo pia ambao unaweza kutumikia kusudi lako. Kwa hapa sasa wahubiri wanaingia hapo, lakini waimbaji wanaweza pia wakaingia hapo na wengine watumishi wa madhabahuni. Lakini pia unaweza kutumikia kusudi lako kwenye eneo la mawasiliano, mambo ya media, masuala yote ya mawasiliano, mambo ya teknolojia ya habari na masuala ya habari. Na eneo la saba unaweza kutumikia kusudi lako kwenye eneo la sanaa, burudani na michezo. Hayo maeneo yote unaweza ukalitumikia kusudi lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Njia kadhaa ambazo Mungu ametupatia ili tuweze kulijua kusudi letu kwa wepesi na haraka. Nitataja vitu vichache tu.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama umetumia ujumbe huu na unatamani kufuatilia mafundisho kupitia simu yako ya mkononi, tuandikie majina yako na mkoa uliopo au nchi uliopo kupitia kwenye WhatsApp namba 0754711247. Na baada ya hapo nao utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp. Lakini pia unaruhusiwa kuwatumia mafundisho haya watu wengine wapendao. Asante sana na ubarikiwe. Amen.